Warta Berita KBS World Radio, 26 April 2022. Berita-berita utama, ekonomi Korea Selatan tumbuh 0,7% di kuartal pertama tahun ini. Parade militer pertama Korea Utara setelah 7 bulan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat bersama kaji kebijakan luar angkasa. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Ekonomi Korea Selatan tumbuh kurang dari 1% pada kuartal pertama akibat gelombang penyebaran varian Omikron, gangguan pasokan dan perang di Ukraina yang mempengaruhi penurunan konsumsi dan investasi. Bank Sentral Korea atau BOK mengatakan pada hari Selasa bahwa produk domestik bruto Korea Selatan diperkirakan naik 0,7% pada periode Januari hingga Maret dibandingkan kuartal sebelumnya. Bank Sentral itu memproyeksikan pada bulan Februari bahwa ekonomi akan tumbuh 3% pada tahun ini. Tetapi diperkirakan tidak mungkin untuk mencapai perkiraan tersebut. Perekonomian Korea Selatan tumbuh 1,2% pada kuartal keempat tahun lalu, tetapi turun kembali di bawah 1% pada kuartal pertama tahun ini. Konsumsi swasta turun 5% selama periode yang disebutkan, sementara investasi untuk fasilitas dan konstruksi masing-masing turun 4% dan 2,4%. Namun demikian, ekspor tumbuh 4,1%, sementara impor meningkat 0,7% pada kuartal pertama. Korea Utara dilaporkan menggelar parade militer besar-besaran pada Senin malam dalam rangka menandai peringatan 90 tahun pendirian Tentara Rakyat Korea. Acara peringatan digelar mulai pukul 9 malam di lapangan Kim Il-sung dengan pelaksanaan upacara utama mulai pukul 10 malam. Pada hari Selasa, Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA melaporkan isi pidato pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dilaporkan menghadiri parade militer tersebut. Kim Jong-un dalam pidatonya menekankan modernisasi teknologi militer untuk meningkatkan kemampuan perang Tentara Rakyat Korea. Ditambahkan pula langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan kekuatan nuklir terus dilakukan dan kekuatan nuklir dapat mengaktifkan pencegahan kapan saja. Kim Jong-un mengatakan bahwa kekuatan bersenjata harus digunakan untuk mencegah perang, namun apabila terdapat pihak yang mengganggu kepentingan Korea Utara, maka senjata nuklir terpaksa digunakan. Parade militer terakhir Korea Utara disiarkan melalui televisi sentral Korea Utara pada hari berikutnya. Oleh karena itu, parade militer yang berlangsung pada Senin kemarin, diperkirakan dipublikasikan pada hari Selasa ini. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menanggapi parade militer tersebut, di mana juru bicara Choi Yong-sam mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya mendesak Korea Utara untuk segera melakukan dialog diplomatik untuk pewujudan denuklirisasi lengkap dan perdamaian di Semenanjung Korea, dan bahwa pemerintah Korea Selatan terus memantau pergerakan Korea Utara melalui kerjasama erat dengan Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengungkapkan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat untuk bersama mengkaji kebijakan luar angkasa untuk mengembangkan kebijakan luar angkasa negara-negara aliansi pada hari Selasa. Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat menyepakati hal tersebut dalam Space Cooperation Working Group atau SCWG tingkat direktur ke-18 yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat pada hari Senin waktu setempat. Kesepakatan kali ini tertuang dalam dokumen resmi yang mengusulkan arah pengembangan kebijakan luar angkasa antara Kementerian Pertahanan kedua negara untuk pertama kalinya, serta mengandung pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kemampuan manajemen luar angkasa dalam menghadapi ancaman keamanan luar angkasa. Kajian bersama mengenai kebijakan luar angkasa antara Korea Selatan dan Amerika Serikat ini berhasil terlaksana setelah melalui pembahasan selama 2 tahun sejak usulan pertama kali dilontarkan oleh pihak Korea Selatan pada bulan Februari 2020. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kemampuan pengembangan luar angkasa dan kerjasama antara kedua negara melalui pertukaran informasi dan penyediaan pelatihan tenaga kerja profesional khusus luar angkasa dan lainnya. Selain itu, keduanya juga akan memeriksa pelaksanaan tugas terkait kajian bersama untuk kebijakan luar angkasa melalui SCWG yang digelar secara rutin. Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat mengusulkan kepada Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk kembali menetapkan Korea Utara sebagai negara dalam perhatian khusus atau CPC yang melakukan pelanggaran kebebasan beragama terburuk di dunia. Dalam laporan tahunannya, komisi tersebut menetapkan 15 negara termasuk Korea Utara, China, dan Rusia sebagai CPC. Dan pihaknya secara khusus menilai kondisi kebebasan beragama di Korea Utara adalah yang terburuk. Pihaknya mendefinisikan situasi kebebasan beragama agama di Korea Utara sebagai yang terburuk di dunia dengan sistem kepemimpinan unik yang didasarkan pada ideologi Juche. Dengan menyebut contoh pengabaian konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Komisi tersebut mengusulkan penerapan sanksi yang luas terhadap Korea Utara terkait pelanggaran kebebasan beragama dan merekomendasikan pertimbangan pencabutan sanksi tertentu ketika terdapat kemajuan berarti. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Chong Jun-sik, ketua delegasi yang diutus oleh Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol untuk melaksanakan konsultasi kebijakan dengan para pejabat pemerintah Jepang, menyatakan bahwa pihaknya telah menyamakan pandangan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk melakukan upaya pengembangan hubungan kedua negara. Dia mengatakan pada Selasa bahwa kedua pihak telah menyepakati untuk mengupayakan kepentingan bersama di masa depan. Pertemuan tersebut berlangsung selama 25 menit dan Chong dilaporkan telah menyampaikan surat dari Presiden terpilih Yoon kepada Perdana Menteri Kishida. Diperkirakan, isi surat Yoon tersebut memuat pernyataan Presiden terpilih mengenai hubungan Korea Selatan dan Jepang, serta niat untuk meneruskan kesepakatan antara mantan Presiden Kim Dae-jung dan Perdana Menteri Keizo Obuchi di masa lalu. Deklarasi yang dibuat oleh Kim dan Obuchi pada 1998 mengenai kemitraan baru antara Korea Selatan dan Jepang di abad ke-21 mengandung pernyataan maaf dari pihak Jepang atas penjajahan Jepang di Korea dan pengembangan hubungan yang konstruktif antara kedua negara. Chong mengatakan bahwa Perdana Menteri Kishida juga menyatakan niat meneruskan semangat deklarasi tersebut dan menyampaikan pandangan mengenai hal yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan antara kedua negara. Pembukaan kantor kepresidenan Korea Selatan Chong Wade untuk publik diumumkan. Komite Transisi Kepresidenan menyatakan bahwa Chong Wade akan dibuka mulai tanggal 10 Mei pukul 12 siang, tepat setelah upacara pelantikan Presiden terpilih Yoon Suk-yeol. Para pengunjung dapat melihat-lihat halaman depan gedung utama Chong Wade, kebun Nok Jiwon, dan rumah tradisional Korea Sang Chun-jae. Namun, kegiatan tersebut dibatasi hanya selama 2 jam per hari, 6 putaran sehari dengan jumlah maksimal pengunjung sebanyak 6.500 orang per putaran. Pengunjung harus terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui aplikasi. Tur untuk ruangan bagian dalam tidak diperkenankan sebelum manajemen fasilitas keamanan dan dokumen terkait dibereskan. Chong Wade akan terus dibuka setelah tanggal 22 Mei, namun metode spesifiknya belum diputuskan. Sementara itu, jalan setapak ke Gunung Bukaksan yang terhubung dengan Chong Wade akan dibuka untuk umum mulai pukul 7 pagi, tanggal 10 Mei. Di sisi lain, dilaporkan bahwa Presiden terpilih Yoon Suk-yeol akan melaksanakan tugas kepresidenan dari kantor kepresidenan sementara di wilayah Yongsan dan berangkat ke kantor dari rumah pribadinya di Sochongdong, Seoul, hingga kediaman Menteri Luar Negeri yang akan digunakan sebagai kediaman resmi Presiden selesai direnovasi. Akibat pembatasan lalu lintas di wilayah tersebut, masyarakat kemungkinan terpaksa akan mengalami gangguan. Sehubungan dengan kritik mengenai pemilihan kediaman Menteri Luar Negeri yang biasa digunakan untuk acara diplomatik sebagai kediaman Presiden yang baru tanpa adanya alternatif lain, tim transisi kepresidenan menjelaskan bahwa pihaknya sedang meninjau hal tersebut dan mengizinkan Kementerian Luar Negeri untuk menggunakan kediaman resmi Kepala Staf Kepresidenan. Setelah pencabutan aturan jaga jarak sosial di Korea Selatan pada pekan lalu, kegiatan konsumsi makanan di dalam fasilitas umum juga diizinkan mulai pekan ini. Sehingga acara di luar ruangan ramai digelar di seluruh daerah setelah 2 tahun terakhir. Namun demikian, pemerintah menghimbau bahwa perubahan aturan pencegahan COVID-19 bukan berarti virus tersebut tidak lagi berbahaya. Ditambahkannya, varian baru virus corona cepat menyebar di Amerika Serikat dan Kanada, sehingga terdapat kemungkinan masuknya varian baru ke Korea Selatan. Otoritas kesehatan kini berkonsentrasi meminimalkan bertambahnya jumlah pasien kritis dan kasus kematian di kalangan warga yang memiliki resiko tinggi. Sementara itu, vaksinasi vaksin COVID-19 dosis keempat bagi kalangan warga lanjut usia berumur 60 tahun ke atas juga tengah dilaksanakan. Tingkat pendaftaran vaksinasi dosis keempat hingga Selasa dini hari hanya mencapai 19%. Dan dilaporkan bahwa jumlah warga yang telah menyelesaikan vaksinasi dosis keempat baru mencapai 6,8%. Otoritas kesehatan menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan warga melalui kerjasama dengan pemerintah daerah bagi kalangan warga yang sulit mendapatkan vaksinasi. Masyarakat di wilayah pulau juga dapat menerima obat COVID-19 di pusat kesehatan masyarakat setempat. Komite Transisi Kepresidenan akan mengumumkan kebijakan COVID-19 bagi kalangan warga dengan risiko tinggi secepatnya pada hari Rabu besok. Sekian Warta Berita KBS World Radio.